ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីឯកសុវត្ថីចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសលោកដោយយល់ឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីភាគច្រើនដែលលោកកំពុងតែកាន់សញ្ជាតិ2តែជឿជាក់ថាពួកលោកប្រហែលជាមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីការដែលមានសញ្ជាតិ2នេះច្បាស់នៅឡើយទេដូច្នេះតើលោកមេធាវីអាចពន្យល់ពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការមានសញ្ជាតិ2នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានដែរទេចាស
បាទសូមជម្រាបថានៅប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីច្បាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតាក់ទងទៅនឹងសញ្ជាតិ2សញ្ជាតិ2នេះគឺបានន័យថាវាអាចកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនទី1ឧទាហរណ៍យើងជាខ្មែរកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានសញ្ជាតិជាខ្មែរជាស្វ័យប្រវត្តិទីពីរទៀតសញ្ជាតិអ្នកដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែរក៏ប៉ុន្តែมันបានសញ្ជាតិជាខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរនៅស្រុកខ្មែរឲ្យសញ្ជាតិដូច្នេះយើងនិយាយថាសញ្ជាតិនេះបានដោយមានលក្ខណៈមួយចំនួនមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺអ្នកនោះឯងក៏មានសញ្ជាតិរបស់អូស្ត្រាលីមួយទៀតអញ្ចឹងហើយសូមឆ្លើយបកថយក្រោយបន្តិចសូមជម្រាបថាមុនឆ្នាំ2002នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺมันអាចមានសញ្ជាតិ2បានទេបានន័យថាបើសិនជាលោកចង់ទុកសញ្ជាតិជាខ្មែរលោកស្វ័យប្រវត្តិគឺត្រូវតែអត់មានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទេគឺបានន័យថាច្បាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីអត់ដែលទទួលស្គាល់សញ្ជាតិ2នោះទេក៏ប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2002មកគឺដោយសារតែរឿងតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងពាណិជ្ជករមួយចំនួនដែលមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកាន់សញ្ជាតិផ្សេងទៀតនោះគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បើកឲ្យច្បាប់អាចឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសញ្ជាតិ2ដូច្នេះគឺយើងចង់និយាយថានៅក្នុងស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះគឺប្រហែលជាបងប្អូនខ្មែរយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេពីព្រោះថាស្ថានភាពភេរវកម្មនៅក្នុងពិភពលោកគឺធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាថ្មីដែលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការដកសញ្ជាតិមួយទៀតឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចូលរួមនៅក្នុងភេរវកម្មឬមួយក៏support បានន័យថាការគ្រប់គ្រងបញ្ចេញមតិទោះបីជាបញ្ចេញមតិតាមរបៀបជួយអង្គការប្រាក់ឬមើលក៏បញ្ចេញមតិដោយសារតែថាយើងមានពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលលោមលួងឬមួយក៏គ្រប់គ្រងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចែងចាត់ទុកថាសកម្មជននោះឯងមាននិន្នាការឬមួយក៏ការគ្រប់គ្រងភេរវកម្មនេះគឺយើងអាចដកសញ្ជាតិបានន័យថាយើងអាចអស់សញ្ជាតិបាទនេះគឺក្រៅមេត្រា33ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងប្រហែលជាពុំមានអ្វីចាប់អារម្មណ៍រឿងភេរវកម្មនោះទេក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីហើយយើងមានសញ្ជាតិខ្មែរយើងទៅលេងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលអាសន្នកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលនឹងជួយឬមួយក៏មកដូចជាថាមកធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអ្នកបែបមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងបាន
ចាត្រឹមត្រូវលោកចាព្រោះថាឃើញថាភិកច្រើននឹងគាត់មិនយល់ទេថាតើការកាន់សញ្ជាតិខ្មែរផងកាន់សញ្ជាតិអូស្ត្រាលីផងសូម្បីតែនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ឆ្ងល់ដែរថាឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅលេងប្រទេសខ្មែរដោយដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងហើយចៃដន្យយើងមានបញ្ហាអីខាងផ្នែកប្រពន្ធឬខាងអីទៅក្នុងប្រទេសខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងតើគេចាត់ទុកយើងនៅជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ពេលនោះយើងជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីហើយតើរដ្ឋាភិបាលខាងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងបញ្ហានេះចា៎
សូមជម្រាបថាអត់មានច្បាប់ណាចែងឲ្យវាបានច្បាប់ច្បាស់លាស់នោះទេច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ពុំមានដែរក៏ប៉ុន្តែគឺគេក្រឡេកមើលទៅនឹងថាតើទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទង្វើដែលបានធ្វើពីអតីតកាលចំពោះអ្នកដែលមានអាសន្នហើយជាពិសេសអ្នកដែលមានសញ្ជាតិ2នេះវារបៀបណាសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ថាភាគច្រើននៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនប្រសិនបើលោកអ្នកកាន់ passport ដើមនៃសញ្ជាតិជាខ្មែរហើយកាន់ passport អូស្ត្រាលីនៅពេលដែលលោកមានអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជម្រាបថាប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចបដិសេធមិនទទួលយកលោកឬមួយក៏មិនអាចផ្ដល់ជំនួយដល់លោកពីព្រោះដែលថាយើងទៅលេងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែលយើងធ្លាប់មានសញ្ជាតិដូច្នេះស្ថានទូតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងចង់និយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីគេអាចបដិសេធ ខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនមែនជាច្បាប់ទេដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏ដែលស្ថានទូតប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបែរទៅរកផ្ដល់ជាជំនួយនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននេះគឺគ្មានកាតព្វកិច្ចណាដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេពីព្រោះដោយសារតែយើងកាន់សញ្ជាតិជាខ្មែរហើយយើងទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងប្រឈមមុខនៅក្នុងបញ្ហាដូចថាយើងនិយាយថាសន្តិសុខឬមួយក៏សុវត្ថិភាពរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបចឹងគឺគ្មានច្បាប់ណាដែលហាមតាមទូតអូស្ត្រាលីមិនឲ្យទៅជួយឬមួយក៏មានច្បាប់ណាដែលជំរុញឲ្យស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅជួយនោះទេបាទប្រសិនបើលោកកាន់ passport ខ្មែរហើយលោកមានអាសន្ននៅក្នុងកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនេះគឺថាបើសិនជាលោកកាន់ passport ខ្មែរហើយលោកមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែររួចលោកទៅលេងប្រទេសថៃឬមួយក៏ប្រទេសវៀតណាមប្រទេសក្រៅពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននោះគឺនៅក្នុងស្ថានភាពភាគច្រើនតាមទូតរបស់អូស្ត្រាលីប្រចាំទីក្រុងបាងកកឬមួយក៏ហាណូយនៅប្រទេសវៀតណាមនោះគឺច្បាស់ជាមកជួយលោកជាមិនខានពីព្រោះអីវាទីពឹងថាតើនៅពេលដែលលោកចេញចូលប្រទេសទាំងនោះតើប៉ាសពតណាមួយដែលលោកយកមកប្រើបើសិនជាលោកកាន់ប៉ាសពតពីរគឺប្រទេសទាំងពីរច្បាស់ជាជំរុញគ្នាបានន័យថាចាំមើលថាតើនរណាទៅចេញថាវិការថាតើនរណានឹងចេញមុខមកជួយនេះគឺជាការយើងចង់និយាយថាករណីស្ថានទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបាន
ជាលោកមេធាវីនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ថាតើយើងកាន់ passport ខាងណាមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីផងសញ្ជាតិខ្មែរផងតែចៃដន្យយើងទៅលេងដូចថាយើងទៅដល់ស្រុកខ្មែរហើយយើងទៅលេងប្រទេសវៀតណាមហើយពេលនេះយើងប្រើប្រាស់ passport ខ្មែរដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចៃដន្យពេលមានបញ្ហាអីតើខាងអូស្ត្រាលីអាចដូចថាធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយយើងដែរទេឬក៏ដោយសារតែយើងកាន់ passport ខ្មែរនៅពេលដែលយើងឆ្លងដែនចូលទៅនឹងអូស្ត្រាលីពង្រើកន្តើយចា
បាទសូមជម្រាបថាកន្លែងនេះខ្ញុំបានរំលឹកអំបញ្ញមិនដែរវាពុំមានស្ថានភាពឬមួយក៏ចម្លើយច្បាស់លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចូលរួមជួយបាទបើសិនជាលោកខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកមានដើមកំណើតឬមួយក៏ដែលលោកមានដើមសញ្ជាតិដើមប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាស់ជានឹងជួយបើសិនជាប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនជួយនោះដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីឆែកមើលទៅដឹងថានៅពេលដែលលោកឆ្លងកាត់នៅចូលទៅក្នុងប្រទេសទី3បានន័យថាឆ្លងកាត់ពីកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសវៀតណាមនោះលោកកាន់ passport កម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ទាក់ស្ទើរនឹងបំរើផលប្រយោជន៍របស់លោកនេះគឺយើងនិយាយថាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីកម្ពុជានិងវៀតណាមគឺយើងលែងយកច្បាប់មកនិយាយហើយពីព្រោះថាបើសិនជាមានច្បាប់ពិតប្រាកដមែននោះគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាស់ជាគឺបានន័យថាប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាស់ជាធ្វើតាមអនុវត្តតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗគឺវាចែកមកតាមដែលយើងហៅថា convention ថាតើ convention នេះគឺបានន័យថាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីធ្វើនៅពេលណាឬមួយក៏ជួនកាលស្ថានភាពខ្លះមិនហុចឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចេះទៅចូលរួមជួយលោកទេដោយសារតែការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍នយោបាយបរទេសបាទក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយសំណួរដោយត្រង់គឺយើងអាចហ៊ាននិយាយថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទេដែលត្រូវតែជួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនជួយនោះគឺដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ទុកទួលនីតិនេះដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងពិបាកឆ្លើយដែរក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគឺភាគច្រើនប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាស់ជាចូលរួមជួយជាមិនខានបាទ
ចាលោកបើតាមតែស្ដាប់មើលទៅការដែលមានសញ្ជាតិពីរនេះហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញគួរសមតើលោកអាចជម្រាបបានទេពីគុណសម្បត្តិថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែកាន់សញ្ជាតិ2នេះចា៎
បាទបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលពីឆ្នាំ2002ហេតុអីបានជាប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យសញ្ជាតិ2នេះគឺភាគច្រើនគឺដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណែកប្រជាជនខ្មែរយើងឬមួយក៏យើងនិយាយថាអ្នកដែលមកពីប្រទេសដែលពុំមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនឬមួយក៏ដែលពុំមានស្ថានភាពនយោបាយរឹងមាំទេនោះគឺខ្ញុំហាក់បីដូចជានឹកមិនឃើញទេថាតើហេតុអ្វីដែលយើងកាន់ passport 2ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនេះគឺហាក់បីដូចជាពុំមានការដកពិសោធន៍ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអ្នកខ្លះឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដោយមានផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏ដើម្បីធ្វើជាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសនោះហើយដែលអាជ្ញាធរនៅទីនោះទាមទារឲ្យយើងមាន passport ឬមួយក៏មានសញ្ជាតិកម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់ដូចជាថាអ្នកដែលដូចជាខ្ញុំដែលទទួលប្រទេសអូស្ត្រាលីជាប្រទេសអចិន្ត្រៃយ៍ដែលពុំមាននិន្នាការអ្វីទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជានោះគឺហាក់បីដូចជាពុំមានផលប្រយោជន៍អ្វីទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដែលអ្នកសកម្មចុះឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះគឺប្រហែលជាមានអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីដែលគេកាន់ passport នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះពិតប្រាកដគឺថាទីពឹងលើស្ថានភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗថាតើសញ្ជាតិណាមួយដែលគាត់ចង់យកប្រសិនបើនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះមិនមែនជាផលប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកទេបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍យើងចង់ចូលរួមជាអ្នកនយោបាយឬមួយក៏យើងចង់កាន់ការរាជការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយើងមានសញ្ជាតិពីរពីព្រោះថាមានច្បាប់ភាគច្រើនមួយចំនួនដែលហាមមិនអោយដូចជាអ្នកនយោបាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាន់ passport ពីរពីព្រោះអីវាតាក់ទងទៅនឹងថានៅពេលដែលយើងចូលសញ្ជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺយើងត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍និងមានភក្តីភាពចំពោះប្រទេសនេះដូច្នេះហើយបានជាសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែមានច្បាប់ដែលចង់ដកដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ដកសញ្ជាតិអ្នកដែលចូលភារកម្មនេះពីព្រោះថាឲ្យតែជនណាដែលសកម្មខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ាណាដែលប្រឆាំងនឹងដូចជាថាអូស្ត្រាលីដែលបានប្រកាសថាជាភារកម្មនោះគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់ទុកថាអ្នកនោះឯងមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់និងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេហើយដែលពុំមានភក្តីភាពដែលយើងហៅថា allegiance ឬមួយក៏ដល់ពេលដែលយើងធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅពេលដែលយើងយកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីថាយើងនឹងការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនេះនោះប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែបែបបត់តាមទៅនឹងស្ថានភាពពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយសកម្មភាពភេរវៈជនបាន
ចាសសូមអរគុណលោកនៅប្រសាសន៍ដ៏ខ្វល់ខ្វាយសម្រាប់ការសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះចាស
បាទសូមជម្រាបលាបាទ